Ustoz, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak? Assalomu alaykum. Yuqoridagi savolni kim berganini bilasizmi? Tavrot tafsirchilaridan biri. Bu savolni o'zini o'qisangiz, bu odam chindan ham abadiy hayotga erishish uchun jon kuydiryapti deb o'ylashingiz aniq. Biroq, muqaddas kalomdagi shu parchani to'liqligicha o'qib chiqsangiz, uning maqsadi nima bo'lganini bilasiz. Kalom uning maqsadi haqida shunday deydi. Shunda Isoni sinash maqsadida kelgan Tavrot ta'sirchilaridan biri oyoqqa turib, unga savol berdi. Ustoz, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak? Uning qay maqsadda kelganini Isoning atrofida o'tirganlar bilmasa ham, Iso Masih bilardi. Tavrot tasvirchisi Iso Masihning odamlarni fikrlarini ham o'qiy olishini bilganida yoniga kelishga jur'at qila olmagan bo'lardi.
Nega ulamolar va farzilar Tavrot tafsirchilari Isoni bunchalik yoqtirishmagan? Iso Masih o'z xizmatini boshlagach, odamlar avvallari o'zlari eshitib o'rgangan qilma, tegmaga o'xshash qonunlardan boshqacha ta'limotni eshitishdi va Isoning ortidan ergasha boshlashdi. Isoning so'zlari ularga yengillik, xotirjamlik berar edi. Undan tashqari xastalarini shifolar edi. Bu narsa xalqning ruhoniylar va ulamolar oldiga bormay qo'yishiga sabab bo'ldi. Shundan keyin ham ulamolar qanday tinch o'tirsin? Tavrot tafsirchilari bugungi kunda bizdagi advokatlariga o'xshaydi. Advokatlarimiz qonunni yaxshi biladi va uni bizga tushuntirib berishlari mumkin. Xuddi shunga o'xshab, Yahudiyada Tavrotni va Xudo qonunlarini tafsirchilarday yaxshi tushuntirib beradigan odam yo'q edi. Ular o'zlarini bilimda va solihlikda yagona deb bilishardi.
Shunday odamlardan biri o'zcha bilimdonlik qilib xalqni o'ziga yog'dirayotgan odamning oldiga keldi. Har holda Tavrot tafsirchilari Iso Masih haqida shunday o'ylashardi. Uning savoliga Iso Masih qanday javob berdi? Tavrotda nima yozilgan? Qanday o'qiysan deb so'radi. Bu oddiy savol emasdi. O'sha davrda tafsirchilar oldilariga kalomni tushuntirib berishlari iltimos qilib kelgan odamlarga shunday savol berishardi. Tafsirchi buning ma'nosini juda yaxshi bilardi. Iso ham o'zi ishlatadigan savolni o'ziga berdi. Tafsirchi o'z usuli bo'yicha o'ziga savol berilganidan keyin hech ilojsiz Tavrotda bunga qanday javob olish mumkinligini aytdi. Rabbing, Xudovandni butun qalbing, butun joning, butun quvvating va butun onging bilan sev. Yaqiningni esa o'zing kabi sev deb yozilgan. Iso esa, sen to'g'ri javob berding. Shunday qilgin va ana shunday yashaysan, dedi.
Suhbat shu yerda tugashi mumkin edi, lekin tafsirchi suhbatni tugatishni istamadi. Iso Masihni yana ko'proq gapirtirib, gaplaridan xato topmoqchi edi. U yana davom etdi. Mening yaqinim kim? U o'zi yaqini kimligini bilarmidi? Bilar edi. Biroq Iso kutmagan tarzda bir naql bilan javob berdi. Naqlga ko'ra o'lasi qilib kaltaklangan yahudining yaqini samariyalik edi. Yahudiylar esa samariyaliklarni yomon ko'rardi. Bu javob uni butunlay esankiratib qo'ydi. Bugun ham haqiqatni ko'rishni istamaydigan odamlar topiladi. Ularga to'g'ri javob berish har doim ham oson emas. Lekin har doim muqaddas ruh yordamga tayyor ekanini unutmang. Uchta www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga doimo kerakli ma'lumotni beradi.